Dan makanya sekarang kita kalau lagi ngobrol suka harus disclaimer dulu kayak oke, gue ngomong sebagai kakak ya, bukan ngomong sebagai bandmate.
What's the call? What's the curtain call yang oke, ini saatnya comeback nih. The moment of truth.
Sebenarnya karena kangen aja sih.
Iya, benar sih.
Awal kangen, dan kangennya gak cuma kangen bikin lagu, tapi kangen
ngumpul sama,
kangen ngumpul sama tim produksi kalau live gitu-gitu kan.
Karena Lover itu sudah bukan cuma kalian bertiga kan.
Nah, jadi dan satu-satunya cara untuk bisa bikin itu terjadi lagi dan kayak on the long term.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bass Boy. Welcome back to the cave. Another episode of Viniar. Udah lumayan lama juga bisa gue bilang gue gak balik di hadapan lo semua. Dan kali ini gue balik. Kalau tamu gue biasanya one on one. Sekarang gue 1-3 nih. Mereka keroyokan nih, manggil abang nih mereka nih. Langsung aja gue present The Overtunes.
Halo, Joy.
Apa kabar nih kalian semua? Mika, Mada, dan Ruben.
Baik.
Pada dari mana nih lo bertiga nih hari ini?
Dari studio.
Asik studio, pala rumah.
Yang tidak jauh dari rumah lo, Bas.
Yoi.
Dari situlah.
BTW ini sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita buka dengan game sekali.
Oke.
Biar di bulan puasa nih gak lemes-lemes banget.
Iya, yuk.
Nih ada gamesnya namanya Who is the Most.
Who is the Most.
Siblings Edition tapi ini ya. Jadi di antara lo semua, Who is the Most, bla bla bla.
Oke.
Yang pertama adalah, siapa yang paling suka ngabisin duit untuk hal yang gak penting?
Mungkin Mika kayaknya.
Ruben kayaknya.
Mika apa Ruben yang jadinya nih?
Lu siapa vote?
Mada gak? Mada.
Gue bisa argue gue atau Mika sih sebenarnya. Oh.
Tapi Mada kayak least konsumtif gak sih? Tapi
gua enggak. Setiap malam pasti ada delivery.
Iya, benar.
Mika sih, gue bilang Mika.
Makanan tuh penting apa gak penting? Penting banget dong.
Penting sih.
Tapi Mika suka makanan yang luxurious.
Itu kebutuhan primer.
Luxuriousnya gimana
Mika? Kalau primer mah warteg gitu loh. Kalau primer ya nasi.
Oh, yeah. Apapun bisa sebenernya gitu ya.
Tapi Mika lebih kayak coklat-coklat yang niche tertentu gitu. Ada tiba-tiba, oh ini merek apa lagi nih beli dari supermarket mana gitu. Ya kan yang gak ada di Indomaret.
Yang udah indulgence aja gitu.
Iya ada yang kayak.
Iya sih, kok spending on food lumayan.
Lumayan tuh. Tapi kira-kira lu di luar food ada lagi gak spending lu?
Enggak sih, kalau gue audio gear, itu kan juga kebutuhan primer. Asik.
Iya, ciri sepiknya gitu.
Iya,
sepiknya lu bilang gitu. Gue kenapa?
Di justify dong.
Kenapa lu bilang gue enggak?
Kalau Ruben tuh beli-belinya kan kayak, ya tapi apa ya lu, buku, course.
Tapi kadang enggak kemakai.
Makanya mada kan? Enggak, kok gue tadi bilangnya lu deh.
Bisa argue gue kan, karena gue belinya mungkin kayak yang
gak jelas
atau apa gitu loh.
Ah iya.
Sama kayak Bas. Itu primer juga.
Bas gak dapet.
Iya.
Dia beli gak
ya? Enggak, gue gratis. Gratis.
Kita beli gara-gara liat iklan lu.
Iya. Berarti gue berhasil. Berarti gue berhasil. Kalau sampai bikin kalian beli. Siapa yang paling sering buat onar? Buset. Buat
onar.
Siapa nih? Yang paling mischievous?
Ruben.
Ben sih.
Ya mungkin ya.
Kayak gak perlu
didebat. Tanpa bermaksud kali.
Kenapa ya?
Tanpa bermaksud.
Karena gak tahu ya, Ruben itu pada dasarnya emang bikin onarnya lewat apa ya, bertukar pikiran dan berdebat sama orang gitu kali ya. Itu kali jenis bikin onarnya gitu gak sih?
Iya,
dan, gak semua orang tuh bisa mengerti sudut pandang lu gitu loh.
Walaupun gue udah tulis sih di note gue untuk kayaknya jadi sekarang jangan terlalu oversharing your thoughts deh kayaknya. Soalnya seringkali malah jadi berantem tanpa aku bermaksud. Jadi gak enak kira kayak yaudah lama-lama gak usah terlalu sharing kebanyakan nih ke orang-orang.
Kayak misalnya opini lu terhadap you have a strong opinion towards
it.
Bener.
Dan ternyata ada orang yang juga punya strong opinion yang kontradiktif. Tapi agak sulit untuk nemu resolusi gitu berarti.
Bener, karena orang juga gak punya cukup kesabaran mungkin untuk follow the logical steps-nya gitu seringkali. Kenapa orang datang ke konklusi A instead of B.
Ini itu sering terjadi di mana nih kalau Ruben nih?
Aduh, tiap hari sih.
Tiap hari di rumah.
Yang lucu setiap ada tamu juga. Misalnya kita lagi mau rehearsal.
Gimana?
Enggak sih.
Coba.
Buat aku Ruben tuh sering debat pikiran. Atau kayak, ya logical debate itu kayak sport buat dia.
Tenis.
Antara sport atau hobi.
Tenis jadi fakta. Kayak,
bener.
Fake tenis.
Jadi dia setiap kali datang ke orang, kasih tahu satu topik apa, ngelempar topik apapun. Misalnya tentang kehidupan atau kematian atau edukasi atau apa gitu-gitu. Dia tuh make sure kayaknya sebelumnya dia udah briefing dengan dirinya sendiri. Okay, gue udah baca buku ini, udah baca ini. Gue udah kumpulin enough facts untuk gue bisa tanding lawan orang.
Tapi gue main bukan buat menang, gue main untuk main tenis.
Itu spar. Buat spar.
Tapi lu gak mau kalah.
Ya tapi lu
ya lu tergantung kalau ada ide.
Lu gak pengin menang tapi lu gak mau kalah.
Tapi gengsi lu lumayan sih.
Ini kejadian.
Gak sih, gue gak pengin semenang itu sih.
Tapi pengin.
Tapi gak pengin kalah makanya.
Enggak, gue enjoy good sport lah. Kalau mainnya bagus, gue kayak enjoy.
Respect gitu ya.
Respect
fair play.
Iya, walaupun beda opini, kalau mainnya bagus asik.
Iya. Ada sense of competition-nya tapi tetap. Cuman dalam artian buat si for the sake of doing the sport gitu loh.
Iya, which is finding the truth.
Asli. Yeah, bukan perihal lo ngangkat piala di podiumnya nah, gitu kan. Yo. Nah, lo kan udah mulai berkarir tuh dari 2013.
Iya.
Yeah. Yang apa ya, momen yang bikin lo ngerasa. Karena jarang gue temuin sebenarnya band atau unit musik atau grup musik yang siblings. Mungkin ada 1-2 tapi sisanya pasti... Yeah. Temen atau orang lain atau bahkan
gitu ya.
Iya, atau bahkan open recruitment kayak reality club.
Oke, okay,
nah, kan cuma dua yang sibling, sisanya yang lain teman-teman dan lain-lain. Yeah. Nah, tapi kan lo beneran fully siblings nih. Yeah. Momen apa yang bikin lo ngerasa beneran wah, gue gila bersyukur banget sih ngelakuin ini, doing it with my siblings gitu dibanding sama orang lain gitu.
Oke, gue sempat tapi gue lupa.
Kayak kalau buat gue sangat tidak terombang ambingnya deh. Maksudnya gak pernah mempertanyakan jati diri.
In dalam konteks?
Dibanding kalau misalnya aku satu band dengan orang-orang lain selain keluarga gitu. Yeah. Karena kan sebetulnya kita 10 tahun nih ada di industri music. Yeah. Tapi sebetulnya feeling di dalam campnya tuh sebenarnya mirip dengan dulu pas awal. Karena kan kita bertiga-bertiga juga kan. Mm. Ngobrolin musik, ngobrolin apa tuh sebetulnya tetap aja dengan konteks kayak masih family gitu. Dibanding misalnya kalau temen aku kebayangnya satu orang tiba-tiba explore hal apa atau dia ketemu dengan lingkungan lain yang bikin dia orangnya jadi gimana, yang kayaknya di dalamnya itu jadi bisa berubah-ubah gitu. Kayak di dalam bandnya gak ada stability yang aku rasa kita tuh lumayan punya sampai sekarang sih. Karakter per orangnya gitu-gitu. Oh, ngerti banget kenapa Ruben sekarang interested kepada apa, karena aku ngerti dia orangnya kayak gimana banget gitu kan.
Benar.
Dan ngerti apa yang influence dia untuk mikir seperti itu gitu. Jadi kayak dari situnya lumayan ngaruh sih, at least ke band harmony gitu ya.
Ya atau panjangnya referensi sejarah aja gitu kali ya. Yeah. Gue bisa ngebayang dengan lu kecilnya kayak apa gitu. Aneh kan? Kalau sepikir-pikir kok apa? Kalau kita ngeband sama orang lain mungkin adalah apa mystery period yang kayak lost years. Yang kita gak tahu orang ini dulunya gimana.
Benar, benar.
Kadang ya, besar kita udah bubar.
Gak mesti harus punya itu sih untuk jadi satu band yang bagus sama orang, tapi luxury lah punya, bisa kayak, oh ya gue tahu dulu lu kecilnya kayak apa.
Iya.
Ada ikatan yang gak bisa diinin sih.
Itu gak jadi requirement gitu buat band lu jadi bagus, tapi kalau ada tuh enak gitu.
Iya, ternyata curang kayak, oh ya gue inget lu waktu umur 7 kita nyanyiin lagu ini loh, jadi lagu kita referensi kesini nih gitu. Bisa ngomongin yang dari jauh banget, kayak kita ngomong suka Cinnamons, di Cinnamons atau apa gitu, joke-joke zaman dulu dengerin Numata band atau apa gitu. Kayak masih nangkep-nangkep aja gitu.
Nah tapi kalau ada satu momen spesifik gak yang misalnya kayak lo misalnya lagi manggung atau lagi tour atau lo lagi interview yang lo realizing, tau gak sih lo momen yang ah ini nih dia nih gitu.
Iya sih, maksudnya kalau misalnya kita lagi syuting apa misalnya acara TV atau apa gitu, chemistry-nya itu gak bisa dikalahin sih sama misalnya sama orang, misalnya dibikin grup orang lain gitu. Pasti mereka akan susah untuk connect gitu untuk berapa menit gitu. Kalau kita dari awal natural bareng-bareng kayak bercandaannya sama, ininya sama gitu kali ya.
Oh.
Rekaman pun juga kayak harmoni, kita juga harmoni kakak beradik gitu. Jadi gak terlalu ini sih ya, itu mungkin yang bisa disadarin banget.
Kalau sebaliknya tapi pernah merasa terkekang gak dengan kakak adik? Di kepala
pernah
dia mikir itu deh.
Fix.
Tapi iya sih.
Di sisi lain.
Pasti ada sih, ada limitnya sih. Kayak, maksudnya kita kan referensi musik kita sendiri-sendiri beda-beda gitu loh. Dari situ aja sih sebenarnya berasa kayak gue perlu kembangin nih sama orang-orang lain atau apa gitu. Tapi at the same time comfort zone-nya ya kita.
Atau
gitu.
Kemanapun gua lu pergi ditanyain mana kakak adik lu.
Oh enggak.
Itu betul, oh atau kalau buat aku ini gak enaknya adalah ketika aku terbiasa dengan Ruben dan Mada. Yeah. Jadi mau ngomongin apapun tuh referensinya saking kita dari dulu sama. Gak perlu ngomong banyak gitu untuk aku rasa mereka bakal ngerti. Sedangkan semakin kesini semakin harus misalnya collaborate dengan musisi-musisi yang baru aku kenal gitu-gitu. Dan ternyata untuk instruct ataupun buat bikin orang itu tuh tahu hal yang persis aku pikirin tuh ternyata sulit banget. Itu yang baru aku sadarinnya telat tuh. Karena kayak selama ini biasanya kok kalau briefingin orang atau apa tinggal ngomong dikit. Tinggal kasih tahu harusnya feels like apa dan orang itu ngerti gitu. Sedangkan ternyata jauh lebih sulit itu kalau orang tuh gak punya reference yang sama yang kayak kita punya.
Benar,
gitu.
Benar.
Karena di latihan komunikasi lah ya.
Iya benar.
Iya banget.
Ngejar sih jadi ya.
Lebih jelas, lebih make sure dua-duanya nangkep.
Iya, yeah, karena lo selama ini bisa gue bilang mungkin butuh effort tidak sebesar itu.
Iya, yeah, betul.
Untuk get your message through.
Yes, betul.
Pada mereka berdua kan gitu, begitupun sebaliknya gitu. Yeah. Tapi kalau saat lo sama orang lain dan lo udah terbiasa dengan pola komunikasi seperti itu, terus kerasanya kayak, kok sekarang gue ngomong segini gak cukup ya?
Iya, yeah. Ya itulah minus poinnya menurut aku.
Kok gak nangkep ya, sama ada ngerasa ini gak lo pernah? I mean family is good. Family is always be the priority. But sometimes too much of family is agak, too much of family nih gitu. Terkadang kan kayak gue ngerasa ketemu sepupu atau, karena kan gue gak punya sibling kebetulan. Gitu. Gue anak tunggal kan, the only one. Dan terkadang terlalu spend time banyak sama bokap nyokap juga kan bikin lu kayak, gue pengen keluar pengen ketemu beneran orang luar rumah gue nih gitu. Yeah. Kadang lu juga ada rasa pengen beneran berinteraksi sama orang yang gak tahu history lo bahkan.
Bener. Ya,
betul. Ada banget.
Ada banget. Iya,
ada kalau lo ada momen-momen kayak gitu gak nih bertiga? Terutama lo kan juga kerja bareng.
Ada kan kadang-kadang pingin cultivate identity sendiri gitu. Yang sering kali saking orang tua atau keluarga udah familiar. Kita gak bisa coba-coba identitas baru kayak. Sedangkan orang yang gak tahu kita sama sekali. Misalnya saat lagi keluar negeri atau apa. Kan berasa kan kayak, iya gila gue anonim sebenarnya. Atau orang gak ada yang tahu background gue bisa jadi apa aja sebenarnya. At least ada ilusinya kan. Itu yang kadang-kadang asik sih untuk dicoba. Jadi kayak orang gak mesti tahu gue musisi atau gue musisi selama 10 tahun. Gue bisa jadi apa aja.
Bener kan?
Bener banget sih.
Lu rasa gitu juga?
Kerasa gitu banget dan kita sangat open about it ya. Maksudnya kalau juga selama ini di rumah juga udah ngomong gitu. Kayak pengen tinggal sendiri dulu nih bentar gitu. Untuk ngerasain juga lah hidup kalau gak di situasi yang ini terus tuh kayak gimana gitu kan. Dan bener sih, apalagi kalau misalnya anak tunggal, bayangin sekarang kita dua orang tua dan empat anak gitu kan. Kerasa banget tuh rame dan itu-itu aja. Jadi emang kerasa banget lah, apalagi umur-umur sekarang gitu, betapa pinginnya untuk keluar dari rumah dan kayak mencari hidupnya sendiri gitu.
Adik kita yang paling kecil dia udah suka kadang-kadang ngomong kayak, aku pengen deh coba hidup gak ada, bukan gak ada kitanya, tapi gimana ya?
Loh, hidup sendiri.
Hidup gitu. Sendiri tapi bener, kayak pingin coba deh gak kepengaruh kalian jadinya kayak apa gitu.
Lu di umur-umur segitu tuh emang.
Kalau sendiri jadi gimana Bas? Mikirnya jadi lebih...
To be your own person. Gue sendiri dan gue udah keluar dari rumah dari 2014 kan. Dari gue kuliah, gue berangkat ke Bandung. Kan gue asli Medan. Terus gue berangkat ke Bandung. Terus dari Bandung gue ke Jatinangor sih ya. Dari Jatinangor, empat kan gue. Terus gue kemari ke Jakarta. Sendiri tuh jadinya bikin lu lebih... gimana ya bilang ya? Mungkin...
Ngeri gak?
Ngeri. Satu iya, tapi lu lebih udah prepare juga karena lu lu tahu juga lu sendiri. Ini
terpaksa adaptasi gitu.
Iya. Yeah. Tapi akhirnya itu ngebuat lu untuk lebih dalam kasus gua ya gitu on my case, ngebuat gua untuk nyari hubungan yang lebih sincere di luar.
Oke.
Okay. Kayak gua coba untuk mencari posisi siblings di temen.
Oke. Okay.
Itu family yang lu pilih
gitu. Iya, yeah, family yang gua pilih dan ada beberapa nama orang yang beneran gue bisa trust sama hidup gue. Bahkan dia orang lain gitu. Yang gue gak tahu mungkin kalau gue punya siblings. Kayaknya gak semudah itu untuk gue bisa naruh hidup gue di orang lain selain siblings gue. Apalagi siblingsnya gak satu.
Betul.
Kayak kalian kan bertiga. Kalian gak cuma bertiga kan sebenarnya di rumah.
Berempat
gitu. Ada banyak lah jumlahnya udah jadi tongkrongan lah gitu maksud gue. Dan umurnya gak jauh-jauh.
Betul.
Biasanya kan kalau yang gak connect-connect banget. Adeknya masih SD, abangnya udah kerja gitu jauh banget. Berarti kan lu kan growing up together banget nih gitu. Nonton kartun yang sama, main game yang sama. Menghadapin problema remaja-remaja yang sama. Sepenanggungan banget gitu loh. Nah ini tapi lu berantem tuh gimana tuh? Kalau bertiga sering gak sih lu ada konflik?
Enggak begitu ya. Paling seringnya berawal dari ide sih. Dan benar yang tadi kayak Ruben suka debat. Kebanyakan berantemnya dari kayak gitu-gitu sih. Kita gak pernah berantemin hal-hal yang...
Sampai physical gitu gak pernah juga sih
ya? Ya pernah lah.
Masih pernah?
Lu pernah gue tendang.
Oh iya. Tapi itu dulu lah.
Tapi kadang itu kalau udah gak terlalu, udah sangat tidak terkontrol kali ya. Jadi bener-bener berantem-berantem.
Kayak sekali seumur hidup gitu loh.
Tapi jarang sih, bener jarang.
Biasanya early early age kan?
Itu ya itu agak early age.
Kemarin.
Kemarin
baru kemarin.
Beda-beda pendapat gitu paling lah berantem-berantemnya.
Biasanya pendapat dalam apa nih? Musik kah? Atau maksudnya lo lebih sering biasanya berantem karena perihal the overtunes? Atau perihal di luar overtunes malah lebih seringnya? Dua-dua pasti pernah, gue yakin. Cuman
sulitnya kita sekarang karena sangat bersinggungan kan mas. Kayak overtunes gak bisa di separate dari kadang-kadang personal life gitu. Misalnya Ruben, dia tiba-tiba mau kuliah pelajarin tentang artificial intelligence gitu-gitu kan. selalu yang jadi bahan dia untuk pusingin sama kita adalah kayak gimana cara gue bagi waktu untuk gue bisa kuliah, kayak memperjuangkan my personal career, tapi gak ngancurin Overtunes gitu-gitu kan. Sedangkan dia ngerasa kayak Overtunes adalah kakak adiknya dia gitu kan, literally aku dan Mada. Dari situ-situ tuh bisa anak mulai, dan anaknya juga gitu mungkin. Jadi kayak dari situ-situlah banyak obrolan kayak, misalnya Ruben kan orangnya yang sangat juga gak bisa abu-abu gitu, dia kayak, oke gue quit aja dari Overtunes atau apa, tapi gue pursue karir, kalian gak apa-apa gak gitu-gitu. Terus dari yang awal kita kayak, ah, enggak lah jangan lah gitu-gitu. Sampai akhirnya kita kayak, ya udah gak apa-apa lah keluar aja. Tapi dia gak rela juga karena mungkin itu kayak anaknya gitu kan. Kayak, dari situ banyak berantem-berantem yang kayak, gue debatin kayak, lu tuh bisa ngerjain dua-duanya gitu, gak perlu kayak, gak perlu lu harus menghancurkan satu demi yang lain gitu. Sedangkan Ruben gak percaya dengan teori itu gitu. Dia bilang,
harus obses.
Gue harus obses terhadap sesuatu. Kalau gue ngerjain sesuatu harus sampai excellent gitu. Jadi gue gak bisa ngerjain
dua hal. Banget gitu.
Dari situ-situ sih obrolannya, cuma awalnya ide itu sampai ke agama lah.
Tapi itu emang susahnya kita kakak adik lagi sih. Yang kayak kadang-kadang gue pun nyesel gitu. Kalian harus melewati masa kayak gue galau-galaunya, mereka harus tahu gitu prosesnya kan. Jadi kayak harusnya kalian gak usah ikut jadi ribet gitu kan. Jadi diribetin.
Tapi lebih baik tahu dibanding gak tahu sama sekali juga gitu loh.
Ya, tapi too much kan. Karena gue jadi rasa lu 3 tahun ngomong gini mulu gitu-gitu kan. Aku rasa jadi kayak iya sayang juga ya. Harusnya lu gak usah tahu 3 tahun sih. Taunya 3 bulan aja.
Iya harusnya.
Ya karena kan posisinya mungkin kalau lu ngeband sama orang atau ada komitmen sama orang, dia gak tahu semuanya banget.
Biasanya
gitu yang, sih harusnya. Dia tahu waktu lu decision making.
Iya benar.
Tapi proses lu puyang decision makingnya tuh
gak usah tahu sih biasanya.
Mungkin dia tahu 20% 30%-nya gitu.
Dan makanya sekarang kita kalau lagi ngobrol suka harus disclaimer dulu kayak, oke, gue ngomong sebagai kakak ya, bukan ngomong sebagai bandmates gitu. Sekarang lagi kayak gitu suka kadang-kadang supaya jelas kayak ini ngomong sebagai bandmate atau ngomong sebagai kakak atau adik.
Itu contohnya biasanya kalau lu harus sampai ngomong, oke, ini gue ngomong sebagai kakak. Itu contoh situasi.
Oh ada gitu. Waktu itu kayak lagi mungkin promo-promo media juga kayak gini atau apa gitu ya.
Iya belum lama sih.
Belum lama kayak gue pulangnya kayak, oke, guys kayak ini mau ngomong sebagai bersaudara sibling, aja sebagai sibling. Kayak gue capek deh ngerjain ginian gitu kan. Walaupun kayak sebagai bandmate mau bilang gila bagus kita punya momentum nih bandnya kayak di media di received well gitu. Tapi sebagai kakak gimana? Tapi gue gak bisa ngebayangin kerja kayak gini selamanya deh gitu. Kayak bener-bener kayak gila gue capek banget nih kayak gini ternyata gitu. Kayak gitu, jadi itu agak aneh kan. Karena at the same time sebagai bandmate kayak wah keren nih kita bagus tadi gitu.
Tapi sebagai kakak atau sebagai just a person.
Sebagai just a person kayak
gue. Ya harus cerita aja kan.
Iya, you just need to blurt out how you feel kan. Penting lu muntahin gitu. Tapi menurut gue jadi sehat banget gak sih kalau lu bisa beneran kayak punya posisi yang jelas waktu lu mau berbicara. Oke, gue akan berbicara sebagai.
Itu baru lu.
Bagus sih, sehat sih.
Supaya jelas kan, karena kalau sebagai, karena kan dua perasaan tuh di same time.
Karena kalau gak lu state kan, let's say misalnya lu tadi bilang lu capek ngelakuin ini. Kalau Mika nangkepnya lu ngomong sebagai bandmate kan itu agak sangat menyakitkan didengar gitu loh sebagai sesama bandmate.
Dan bener sih, awal-awal emang sebagai yang menerima ceritanya pun juga harus milih kan. Kayak gue harus menanggapi sebagai adik atau sebagai bandmate nih. Akhirnya gue juga bilang sih kayak sebagai bandmate lu nyebelin banget sih. Biar udah ngomongin gini lama banget gitu kan. Tapi sebagai adik ya udahlah ngomong aja lah gitu. Kayak mungkin emang cuma perlu didengar doang kan. Kalau didebatin emang bisa banget didebatin. Tapi kayaknya itu yang bukan perlu Ruben dengerin pas itu gitu kan.
Iya.
Cerita lain.
Benar.
Iya.
Perlu seseorang lagi kayaknya.
Kalau berantem terbesar lu selama berkarir Overtunes, berantem terbesar. Semenjak Overtunes ya 2013 berarti. Mungkin berantem terbesarnya bisa jadi bukan perihal Overtunes, tapi terjadinya di era selama Overtunes berlangsung.
Kayaknya sekitar 5 tahun lalu kali ya, sebelum pandemi banget sih.
2018
kita.
Apa yang terjadi, Mada?
Jadi yang terjadi adalah waktu itu kita lagi, kita udah sign kontrak perpanjangan sama label.
Ya.
Habis itu kurang lebih seminggu kemudian si Ruben bilang kayak, guys gue mau keluar dari band.
Seminggu setelah tanda tangan.
Setelah tanda tangan. Maksudnya tanda tangan lu jelas kan ada di situ.
Iya, gue ikut juga.
Tapi lu seminggu kemudian lu protes, bilang gue kayaknya gak mau lanjut deh.
Nah itu karena gue belum bisa bedain, harusnya gue bilang gue sebagai adik ya ngomongnya nih.
Iya tapi tetap aja.
Bukan sebagai.
Kita udah komit nih gitu, udah ada sama-sama agree, tiba-tiba lu wah berubahnya parah banget nih gitu.
Iya sih. Dan ini berantemnya berantem di mobil gitu sih.
Iya, gue dimarahin bapak sih.
Gue gak ikutan ya? Pantesan gue gak ada recall gak any memory.
Lu gak terlalu.
Kayak soalnya oh, gak exactly kayak gitu.
Enggak, tapi lumayan gue kayak maksud gue dulu lumayan marah banget sih sama lu.
Ya, ya lu mau mengkhianati.
Cuma marahnya kita kan diem-dieman gitu kan Ben. Bisa kayak 2 minggu gitu kayak.
Oh iya?
Iya gue lumayan.
What? Lu gak tahu bahkan.
Gue gak tahu sama sekali nih.
Gue di studio mulu sih.
Lu ngomong apa coba waktu itu?
Kayak.
Ya enggak gue bilang. Lu ngehianatin gue nih gitu-gitu.
Enggak, lu ngehianatin gue sama Mika karena gak fair gitu. Gue bilang hidup lu asik. Iya kurang lebih gitu lah. Kurang lebih gitu.
Cinta dokumentari recreate tuh. Gue penasaran.
Diri lu ada deh.
Enggak gue enggak.
Tapi.
Gue gak inget sampai kayak gitu-gitu.
Gue kira di mobil. Gue kira ngelempar-lemparan itu mat. Baju kotor lebih berantem. Di luar kota, di luar kota.
Oh, lagi manggung di luar kota.
Iya dong itu berantem.
Itu gak berantem sih. Itu gue marah ke lu aja. Karena baju-baju manggung kita yang habis lu pakai, lu mandi, lu tinggalin. Besoknya kita udah mesti flight kan. Tapi pas gue ngecek kamar lu. Masih baju semua masih ada di toilet gitu kan. Harusnya dibawa pulang gitu loh.
Sebelah lagi. Oke.
Itu doang.
Wow.
Apa yang berantem?
Enggak sih gue masih keren aja gue gak tau yang tadi.
Lu gak tau?
Lu istri, gak tau gue gimana
dulu? Kayaknya lu dulu lagi sibuk produce-produce lagu juga sih Mik. Jadi kayaknya kita mungkin berantemin di lantai atas terus.
Atau mungkin emang mereka berdua yang kayak ngindarin berantemnya di depan lu.
Masa sih kan.
Bisa jadi banget
pengertian itu kayaknya gak deh.
Tapi lu dulu sering berantemnya sama mama ya?
Gue inget perdebatan kalian sih, tapi gue gak inget kalian pernah berantem di ruangan yang gak ada guanya gitu loh.
Jadi new information.
Tapi itu berarti beneran sampai diem-dieman itu?
Iya lumayan sih.
Lu-nya kali,
guanya ya, sih. Guanya yang lumayan ngediemin lu agak lama tuh.
Oh serius?
Bener-bener gue kayak kesel banget ketemu nih orang gitu.
Oh serius?
Iya bener-bener kayak maksudnya apa coba kayak gitu.
Oh, tapi itu waktu di, kan lu bilang tadi lu ngediemin Ruben, itu di waktu yang lumayan. Selama waktu itu berjalan ada harus kayak keluar sebagai di overtunes.
Ada sih.
Lupa loh, coba oke lah.
Itu kan benar-benar sebelum album kedua kita kan berarti kan. Iya kan? Berarti ada periode kita masih manggung atau promo-promo juga tuh.
Tapi untung di periode-periode itu Mada Samika benar-benar step up banget sih secara musik ya. Waktu sempat kayak gue di studio kayak gak motivated loh, gue parah, gue bener kayak gitu gak motivated buat rekaman. Kan? Tapi lu kalian bikin lagu banyak bagus, terus rekamnya bagus. Jadi album kita bagus aja hasilnya gitu.
Tapi kalau looking back again kan berarti lu waktu itu emang lagi krisis identity banget kan gitu loh. Jadi kayak ya udahlah gitu loh.
Emo face.
Jadi gue akhirnya sekarang bisa memaklumi gitu.
Pak album kita yang itu sekarang gue termasuk yang paling gue suka denger sih kayak Memory Lane. Tapi kayak gila dulu kok gue kayak gitu ya ngaco.
Iya. Main.
Tapi berarti resolusi konfliknya dari kalian selalu dengan diskusi dan ngobrol.
Iya sih.
Atau dengan waktu aja atau apa ya.
Oh. Selesainya apa? Pasti ngobrol lah gitu maksudnya akhirnya paham gitu ya kebutuhannya apa yang dia butuhin apa yang ini gitu supaya emang semuanya berasa didengar gitu loh. Gitu kan
sebenarnya. Waktu sih benar. Kayak lu mereda kan.
Nah, ini kalau selanjutnya gue pengen nanya perihal waktu lu vakum 2 tahun.
Oke. Okay.
Kan sempet tuh.
Iya. Yeah.
Vakum 2 tahun. Itu kenapa sih sebenarnya vakum 2 tahun?
Pandemi bukan.
Sebetulnya sih awalnya emang pingin break.
Ini tanpa adanya pandemi nih.
Tanpa iya. Sebelum karena
udah,
kita tuh
udah mulai capek sih benar.
Kita keluar dari kontrak kita habis di major label tuh 2020 Januari 1 lah kurang lebih. Jadi kita masuk 2020 tuh dengan mindset kita tahu kita akan ambil break karena jenuh aja kali ya. Apalagi misalnya yang Ruben dulu itu kan dia jenuh banget kan. Jadi kita kayak udah rilis dua album full, kita pingin banget aja untuk gak mengikuti rutinitas yang sama lagi. Kita pengen jeda aja gitu tanpa mikirin kayak comeback-nya kapan atau balik ke studio lagi kapan. Walaupun kita tahu kita mau bikin album ketiga sih.
Tapi kapannya nantilah.
Kapannya ya urusan nanti gitu. Yang
we'll see lah, we'll see.
Bener. Terus setelah itu di tengah-tengah juga ada project kan. Aku bikin project solo, Ruben juga sempat explore.
Ya, pandemi dulu sih. Jadi gig-gignya udah, kita udah mulai berasa nih kayak Januari, Februari, Maret. Berasa konsepnya kok kita udah mulai ya gak inspired, agak jenuh gitu-gitu. Tiba-tiba pandemi juga pas.
Iya, tapi kan gue rilis solo pun kan pas pre-pandemi.
Oh iya. Yeah.
Gitu, jadi pas ada pandemi pun juga yang buat kita jadinya timingnya lumayan pas karena kan jadi semua gig kan jadi cancelled kan.
Iya.
Yeah. Jadi buat kita kayak oke kita bisa all out break gitu. Dulu sih kita gak ada yang expect kan bakal 2 tahun.
Bakal 2 tahun
gak manggung gitu-gitu kan. Cuma ya itulah ada pandemi akhirnya kita juga lebih ada waktu dan tenaga mungkin untuk explore hal-hal lain gitu kali ya. Setelah itu barulah perpanggungan mulai comeback, kita pun juga udah ada rasa kangennya untuk nulis lagu lagi, untuk bikin album 3. Dari situlah breaknya selesai. Jadi sebenernya kita gak yang kayak, ah capek banget nih, ayo vakum selesai di Overtunes gitu, kayaknya nggak sedramatis itu sih. Lu kayak pinginnya break bentar aja, tahu-tahu ada pandemi juga, jadinya lebih
terus kontrak lama. Habis, jadi kan lagi nggak ada yang kontrak ya kita apa free agent deh, lagi free agent, jadi harus mempertimbangkan beberapa offer lah dari untungnya masih ada yang nawarin ya di tengah-tengah break ya, oke. Overtunes ada beberapa yang nawarin label dan gitu-gitu, jadi kita harus sama-sama nimbang.
Iya.
Mungkin gara-gara itu ya, jadi habis itu ya udah kita sign lagi kontrak rekaman, ya udah habis itu mau ya harus gimana ya, harus semangat lagi.
Gitu. Dan lo comeback nih sekarang nih, setelah vakum 2 tahun dengan EP Endlessly, ceritanya tentang fase cinta yang berbeda-beda. What's the sebelum lo jelasin tentang si Endlessly, what's the call, what's the curtain call yang okay, ini saatnya comeback nih. The moment of truth.
Sebenernya karena kangen aja sih.
Iya benar sih.
Awal kangen dan kangennya gak cuma kangen bikin lagu, tapi kangen
ngumpul sama
tim produksi kalau live gitu-gitu kan.
Karena The Overtunes sudah bukan cuma kalian bertiga kan.
Nah, jadi dan satu-satunya cara untuk bisa bikin itu terjadi lagi dan kayak on the long term adalah untuk bikin lagu lagi kan sebetulnya. Kayak kemarin kayaknya kita gak mungkin dengan 2 album kita mau expect untuk manggung terus bertahun-tahun dengan setlist yang sama gitu kan.
Bosen juga.
Bener.
Dulunya juga bosen gitu.
Bosen banget.
Kan yang nonton. Gitu.
Bener.
Lo pernah gak sih ngerasain yang kayak, ini gue nyanyi. Kayak gue pernah tuh waktu gue lagi tour tuh. Ini Bismillah lagi nih.
Bismillah keren sih. Tapi Mas, lu pernah mikir gini gak? Kayak kita udah nyanyiin 1000 kali, tapi di penonton ada yang baru nonton pertama.
Ada.
Nah,
ada
lah pastilah.
Dan lu mikir selalu ada sih.
Kita baru.
Oh, di penonton ada yang pertama kali dengar Sayap Lindungmu pertama kali.
Iya, dan dia harus dapat experience yang semantep-mantepnya kan.
Jadi kayak ya udah kita gak boleh kayak muka bosen atau apa.
Karena gak ada yang pingin kan datang ke festival atau nonton konser dan dapetin artis yang burnout banget gitu. Kayak gak niat sama sekali nih. Itu kan kayak,
I don't pay for this shit gitu. Rasanya gak sih?
Bener.
Dia gak expect dia bayar sekian jumlah uang. Lihat tuh kecapean gitu deh.
Iya, bener.
Orang bayar loh ya. Bener.
Iya orang bayar kan gitu. Cuman nih gue gak bisa bohong, perasaan itu pernah ada. Iya. Kan?
Cara hilanginnya gimana Mas kalau buat lu?
Ya lebih ke, tadi kayak lu tadi menyadarin the fact. Itu kan the feelings ya.
Oke.
The feelings kan is not always the fact gitu. Faktanya ya orang bayar. Gue ngelakuin ini sekarang bukan cuma hanya untuk gue gitu. Ya mencoba mengingat the purpose gitu.
Iya bener sih.
Walaupun ya tetap perasaannya gak bisa bohong gitu tuh.
Oke.
Gue juga dulu cara counternya adalah dengar kayak, gue kalau beli tiket Coldplay gue masih pingin denger Fix You sih gitu.
Tetep sih gue masih pingin Fix You capek banget.
Capek banget.
Masih pingin sih dengerin. Gitu.
Iya sih.
Ya kayak gitu sih, akhirnya ke-trigger untuk, oke kita harus nulis lagu lagi. Disitulah baru ada hurdle yang ternyata muncul, kalau ternyata kita sangat, udah karatan untuk nulis lagu. Kayak sulit banget ternyata untuk nulis lagu lagi gitu. Antara kita punya ekspektasi yang tinggi. Atau kita ngerasa dulu tuh kita, oh gampang lah bikin lagu. Tapi ternyata setahun,
karatan sih.
Setahun dua tahun akhirnya baru kita rilis kan. Full tapi EP begitu, gitu. Bukan full album.
Begitu bikin lagi, berasa juga kayak, oh ini kok sekarang beda nih. Kayak perspektifnya udah beda. Visi musikalnya beda, itu yang justru jadi bikin menarik lagi kali bahasa dia. Oh jadi sekarang gue kayak penulis beda banget nih, gue kayak orang beda dibanding waktu remaja saat itu gitu jadinya.
You guys maksudnya bertiga udah a whole different person pasti.
Iya loh ternyata, jadinya malah jadi seru lagi.
Iya.
Nulis lagu.
Tapi di selama lo vakum kan, ya namanya ibaratnya kayak atlet 2 tahun gak main, tahun ketiga main kan pasti ada momen penyesuaiannya tuh. Penyesuaiannya kayak gimana sih, si penyesuaian karatannya tadi tuh gitu.
Dulu banget pas kita masih lumayan fresh, kayaknya kita gak perlu mikirin kapan siapa nulis lagu apa. Jadi kayak tiba-tiba aja Ruben udah punya demo, tiba-tiba aja aku udah ngerjain lagu, udah mulai tinggal Mada dan Ruben nimbrung, oke selesain yuk gitu-gitu. Sedangkan kemarin kan kita benar-benar ngumpul tanpa ada lagu satu pun yang kita udah tulis gitu. Akhirnya jadi kita harus gitu sih, kayak ngatur satu hari, oke guys kita kayak band lain ya, kayak kita workshop nih gitu, kayak satu hari kita workshop berempat. Kita harus bikin lagu, pokoknya hari itu selesai kita udah harus ada minimal satu lagu gitu lah.
Okay.
Atau datang di hari itu masing-masing membawa demo gitu lah. Nah, akhirnya jadilah juga itu satu hari itu ada satu demo yang paling bisa dipolish, demonya Ruben. Ya akhirnya jadi single pertama dari EP inilah gitu. Cuma lagu itu selesai, memakan waktu lama lagi sampai akhirnya bahkan kita untuk single keduanya harus buka-buka file lama lagu yang dulu aku tulis di tahun 2017 gitu untuk jadi single keduanya, saking kayaknya sulit banget untuk selesain satu lagu
pun gitu di zaman-zaman yang kemarin karatan ini nih gitu. Ya akhirnya gitulah, akhirnya baru ada momentum mulai pelan-pelan. Mada abis itu bikin lagu si Endlessly yang lagu banget. Maksudnya kayak lagu yang asli banget, jadi kita tuh kayak dari awal udah tahu ini harus jadiin lagu. Baru deh akhirnya mulai karatannya hilang.
Tapi exercise-nya kayak...
butuh waktu 2 tahun sih.
Gak terlalu mensensor diri kayaknya deh. Kayaknya deh, seingat gue. Ya. Jadi ya, kayak kadang-kadang kan udah terlalu waktu nulis tapi udah kayak editor at the same time gitu.
Oke, okay, iya. Ya,
kayaknya
iya,
tuh
iya,
yang, iya, iya, iya. Apalagi pas pertama kali balik nulis lagu lagi, berusaha untuk kayak yaudah coba keluarin dulu, jangan langsung diedit, jangan langsung kayak, ini gak akan jadi single, gak akan laku gitu. Mungkin suara-suara yang kayak gitunya yang harus agak lebih ditahan sih. Untuk yaudah tulis aja dulu. Sampai kebiasaan lagi gitu.
Benar. Ya karena balik lagi lu udah ngelakuin ini sebagai karir kan. Terkadang secara otomatis keluar.
Enggak asik ya.
Yang lu sebenarnya gak pengen dia keluar gitu. Cuman ya keluar aja gitu.
Masa lagi nulis juga ini gak komersil gitu. Nah aneh banget kan. Ngapain mikir gitu.
Bener ya sih. Kepikiran sih.
Tapi kepikiran kan.
Ada filter-filternya lah ya.
Ada gitu.
Gak boleh ke chord sini nih. Nanti gak nyambung di orang-orang gitu.
Atau nanti orang labelnya bilang gini. Atau apa. Padahal belum tentu mereka mikir gitu.
Itu yang kadang gue suka cemburu sama early days gue bermusik.
Iya sama.
Yang beneran bodo amat gitu.
Iya benar-benar.
Sampai sekarang gue tetap bodo amat, cuman gak bisa bohong. Bodo amatnya sekarang diusahakan.
Iya.
Iya benar.
Kalau dulu bodo amatnya itu kayak.
Oh bebas.
Real ya. State-nya udah begitu. Emang
karena naif atau apa gitu ya dulu.
Entah
tapi.
Entah karena naif, entah karena apa gitu.
Iya.
Pasti sih.
Dan suka kelihatan gak sih di musisi yang baru memulai karir pun. Ya ada itu, enak banget ya lu masih ada itunya tuh.
Iya, serang jidat lu ya. Yeah. Gitu. Banget.
Kayak, gitu. Wah gokil.
Karena kan balik lagi ya bener menurut gue, kenapa jadi kepikiran kan it's a good thing juga ya, bahwasannya lu consider. Karena balik lagi The Overtunes kan gak cuma kalian bertiga sekarang gitu. Ada tim, ada kru. Dan itu juga berharap dan bergantung.
Iya betul. Itu dia.
Laku atau tidaknya kalian kan juga berpengaruh kepada kehidupan mereka pastinya. Gak mungkin itu gak jadi bahan pikiran secara.
Pasti sih.
Secara pasti manusia banget. Wajar gitu loh maksud gue, sangat manusiawi.
Benar. Sangat-sangat.
Karena cueknya manusiawi. Diusahakan ya, gila Bas.
Iya cueknya diusahakan gitu, gue harus cuek gitu. Gue harus remind, okay, gue harus cuek. Kalau dulu emang cuek kan gitu.
tapi bener loh, di studio sering ngingetin diri sendiri untuk kayak, ngapain sih peduli gitu, kayak udahlah bikin aja gitu.
Atau pedulian nanti deh gitu, pedulian nanti gitu, pedulian nantian. Mikirin kayak ini lagunya untuk single, untuk apa gitu.
Yang penting jadi aja dulu.
Iya, gitu. Dulu. Jadiin tuh sulit ya sekarang.
Lumayan
sering kangen kenaifannya itu
sering sih. Nah di Endlessly cinta yang berfase-fase. Tadi ada pertanyaan di sini yang menurut gue nice juga nih buat gue tanyain. Adalah.
Keren banget by the way casing lu.
Mana casing? Ini enggak casing polos cuy.
Oh tempel-tempel ya.
Gue tempel-tempel. Si. Okay, pertanyaan adalah menurut lu sendiri cinta yang tulus itu biasanya seperti apa? Masing-masing nih kalau ini jawabannya.
Bagus masing-masing. Terima kasih.
Gue boleh jawab tapi merepresent lu ya man.
Yes.
Ya coba.
Silakan. Cinta yang tulus.
Yeah.
Cinta yang tulus adalah cinta yang. ntar bahasanya gimana ya. Tidak egois sih. Cinta yang tulus adalah yang mengedepankan perasaan orang yang dikasihi. Tanpa sama sekali mempedulikan perasaan diri sendiri.
Berat ya.
Berat sih.
Berat sih.
Tapi comes with experience aku rasanya. Gak terlalu apa?
Konsen, gak terlalu konsen.
Konsen? Konsen, konsentrasi.
Bukan konsen. Iya bukan konsen.
Ya cinta yang tulus ada yang tidak egois atau lebih mempedulikan, mementingkan perasaan orang yang dikasihi tanpa sama sekali mempedulikan apa yang kita rasakan di saat itu.
Selfless lah.
Iya, selfless love itu adalah yang paling tinggi
tulus.
Menurut aku. Iya. Karena sangat sulit sih, karena apalagi dulu-dulu pun misalnya nih ke orang yang aku paling kasihi atau apapun, kalau aku pingin misalnya ngasih ngasih apapun lah yang bikin dia seneng, pasti tetap akhir-akhirnya kepikiran kayak kalau dia seneng pasti aku juga ikut seneng gitu, atau kayak kalau dia seneng pengaruhnya apa ke aku sendiri gitu kan. Sedangkan semakin kesini emang lebih mengerti itu sih, kayak selfless love tuh benar-benar kayak minta maaf gitu, minta maaf ke orang tuh harusnya nggak peduli sama sekali niatanku di awal itu tuh apa. Misalkan ada juga yang kita tanpa kita sadari kita salah ke seseorang gitu kan. Terus kita bisa justify dengan kayak nggak, niatan gue tuh bukan bikin lo sakit hati, niatan gue baik banget gitu kan. Padahal di mata orang itu tuh niatan aku sama sekali gak matter gitu. Jadi yang penting adalah apa yang dirasakan dengan apa yang apa yang dirasakan karena apa yang aku lakukan gitu lah. Ya, dan akhirnya, gitu ya. Akhirnya kalau aku mau minta maaf, bukan karena kayak niatanku salah, disalah artikan oleh dia, cuma emang karena buat dia, dia sedih ya dengan apa yang aku katakan gitu. Jadi ini dengan butuh. Itu pun cukup ya, untuk, ya, 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 untuk ya, aku minta ya, maaf ya. Gitu.
Benar.
Itu selfless lah.
Joy, kayak lo bikin dia seneng karena lo pengen dia seneng aja. Karena kan kita bikin orang seneng karena kita yang pengen seneng sebenarnya. Yeah. Mm-hmm. Caranya ngelewat orang gitu.
Susah dilampaui memang. Yeah.
Ada kadang gitu kan. Gitu. Yeah, ada. Kayak nah, sengaja kita beliin misalnya dia kado atau apa. Sebenarnya yang pengen seneng tuh bukan kita pengen dia seneng tapi kita yang pengen kita
motifnya
seneng.
Salah.
Motifnya gitu. Iya. Nice Mika.
Ya kan supaya dia suka sama gue lah gitu kan.
Iya. Atau apapun lah gitu. Kalau lo gimana nih Mada?
Lu sih, lu bilang udah wakilin gue tadi. Iya deh, bener juga. Opini pribadi
dong, sedap. Iya, atau tambahan ya? Atau apa ya?
Apa ya? Lu deh, gue.
Soalnya gue nyatet nih. Ruben. Tapi ini bagus satu quote yang gue pingin.
Berarti lu bener tadi Mike, dia udah nge-brief dirinya sendiri. Ya kan?
Selalu, dia kemana-mana udah siap dengan
gini. Ini sesuatu yang gue pingin internalisasi soalnya.
Coba, apa tuh?
Quote-nya ini dari kayak dia Buddhist monk gitu deh kayaknya. Chit Nat Han namanya. Yeah. Tapi you must love in such a way that the person you love feels free. Nah itu bagiku, gue pengen internalisasi juga bagiku. Karena kan seringkali love yang kita internalisasi dari culture yang kita punya tuh mungkin lebih agak posesif ya kayaknya.
Kayaknya
untuk atau mengontrol. Jadi pengen love someone tapi lu jangan berubah ke arah yang gue gak pengen atau apa gitu deh. Malah ini untuk ngingetin kali, kalau buat gue kali. Untuk kayak yaudah kalau love someone, love them in such a way yang mereka merasa bisa jadi bebas untuk jadi diri sendiri, mereka yang terbaik dan ke arah yang mereka emang harus bertumbuh gitu kali ya. Jadi untuk melawan tendensi untuk posesif dalam cinta gitu kali.
Contoh,
gue love untuk gue miliki untuk kontrol lu ke arah sini dan
kepunyaan gitu ya.
Iya gitu kali. Iya. Jadi
kalau gue, aduh gimana ya?
Gitu. Dia harusnya merasa free, dia harusnya kalau orang kalau dicintai sama kita jangan sampai dia ngerasa kayak ah tapi gue terkekang.
Tapi nanti dia jadi begini, tapi dia nanti jadi begitu.
Harusnya kalau dia benar-benar dicintai dia rasanya bebas.
Ini love yang nggak expect apa-apa gitu kali sebenarnya. Maksud gue nggak expect lo untuk berubah, gue nggak menuntut lah itu mungkin kalau menurut gue sih. Kayaknya.
Jangan cintai aku apa adanya tapi kata tulus.
Kata tulus begitu tuh. Ya udah tulus lo padahal.
Nggak mungkin tuntutlah sesuatu mungkin lebih kayak. Apa ya ketika hubungan lu mungkin udah lebih serius atau apa kali ya, emang kayak lu bolehlah nuntut satu dua hal yang mungkin bisa menghidupi atau apa gitu-gitu kan, itu bentukannya tuntutan gitu atau apa gitu. Tapi kayaknya menurut gue kalau misalnya melibatkan perasaan atau apa tuh jangan tuntut, dan benar kata lu emang harus biarin bebas gitu lah emang supaya dua-duanya grow gitu.
Tapi kalau di lagu Tulus tuh dia apa ya, ngerasa kurang tantangan ya berarti? Kan dia tuntutlah sesuatu.
Biar terus enggak dia bilang aja.
Biar
ya, dia bilang ya kurang lebih itu jangan cintai dia apa ada karena dia harus.
Gue harus berubah dong gitu.
Iya, gue harus lebih baik dong kalau gitu. Don't settle.
Jadi cara cinta gue tadi tulus bahkan gak suka lah ya. Tuntut lah tapi jangan terlalu free.
Bener men.
Boleh lah tuntut beberapa tapi gak. Ya.
Boleh. Tapi ke nuntutnya bukan karena kayak gue pengen lo begini. Cuman karena gimana ya bilang ya kayak agar ada bullshit cuman. Lebih ke misalnya nih gitu gue ngelihat temen kuliah gue yang gue deket banget dari dulu, hari-hari gue kenal dia banget, terus misalnya sekarang jadinya madesu jadi pecandu narkoba. Kebayang lu? Gue kan berharapnya dia nggak kayak gitu karena gue tahu sebenarnya dia nggak kayak gitu.
Oke.
Gue tahu lu sebenarnya lebih baik dari ini gitu. Bukan yang kayak temen gue terus gue harap lu tuh harusnya jadi jenderal dong gitu. Itu kan kayak yang nuntut banget gitu. Itu kan beda ya gitu konsepnya. Maksudnya lebih kayak ini dia beda tipis banget sama nuntut. Cuman lebih ke percaya bahwasannya dia sebenarnya better than this.
Ya itu bagus sih.
Cuman kan tipis banget tuh bedanya sama nuntut. Di situ trikinya tuh.
Menuntut sama menurture seseorang tuh satu kan
tipis banget.
Bener sih ada fine line.
Tipis banget tapi bener tipis. Tipis banget gitu antara lu nuntut dia sama lu sebenarnya percaya bahwasannya dia bisa lebih baik
karena sayang gitu ya.
Kalau
nggak kayak gini
dalam artinya lebih baik untuk diri lu sendiri gitu.
Bener.
Top.
Bagus kok digabung kita berempat jadi bagus.
Cuman itu tadi trikinya tuh temboknya tipis banget.
Tipis banget bener.
Itu cara nyampeinnya jadi yang krusial jadinya.
Dan terkadang lu juga, guanya juga suka bingung, guanya sebenarnya lagi yang nurture atau nuntut.
Iya benar.
Dan dianya udah pasti dianya juga bingung dia menerimanya ini sebuah nurturean atau tuntutan.
Kadang dia nerimanya sebagai apa gitu. Padahal niatan kita baik. Ya itu tadi sih yang kayak gue bilang juga, kayak kadang niatan baik kita tuh gak nyampe di orang yang denger.
Bahkan gak matters buat
gak dia. Gak matter akhir-akhir ya.
Apalagi kalau dia lagi kelut, apa lagi saat madesu ya, orang-orang saat lagi madesu kan emang gak bisa mikir gak sih seringnya. Untuk orang bilang, lu jangan gini, lu sober aja.
Malah dia gak suka digituin.
Banyak yang gak suka digituin.
Karena gue sayang nih sama lu.
Iya benar.
Betul. Terakhir nih paling menjadi sekaligus pertanyaan penutup kita, sesi penutup kita di obrolan kita hari ini. Ini ada pertanyaan dari netizen gitu.
Okay.
Ini yang pertama pertanyaan dari @eternal.buddy. Any merch will be released?
Gimana?
Pastinya ada. Karena kita kemarin baru bikin video klip yang ada merchandise, bukan merchandise sih. Kita menggunakan payung dan lain-lain. Merchandise-nya kita mungkin akan dalam bentuk payung. Yang pastinya baju-baju dan lain-lain itu pasti akan ada. Ya karena lagi musim hujan. Mungkin gue akan coba bikinin mereka jaket yang bisa multifungsi juga, bisa untuk tahan hujan, tahan panas dan lain-lain. Jadi
nice.
Kita banget. Pertimbangkan lah segala.
Yoi.
Jaket pelindungmu.
Jaket pelindungmu. Sablonnya gambar sayap.
Atau ada sayap yang benar.
Eternal Buddy, ya. Tungguin, bakal ada merchandise dan bakal sangat exciting juga merchandise dari The Overtunes. Yang kedua ada dari Ginayah F. Kapan konser tunggal? Saya nunggu dari 2018 all caps.
Album kedua deh baru denger.
Kita lagi pingin banget sih bikin konser beneran. Karena kan makin kesini makin banyak juga teman-teman musisi yang udah bikin gitu kan tur-tur kemana-mana.
Bener.
Dan kayaknya udah semakin memungkinkan. Tapi pastinya kayak setelah album ketiga kita selesai sih. Jadi sekarang kita kan baru kemarin rilis EP 1. Kita setelah ini mau bikin EP yang 2. Setelah itu bakal rilis beberapa lagu selanjutnya untuk merangkum semuanya jadi satu album. Setelah itu emang kita merencanakan untuk bikin tour atau benar-benar konser satu gitu.
Showcase ya beneran.
Gitu. Tapi untuk sebenarnya celebrating 3 albumnya Overtunes sih. Jadi benar-benar perjalanan kita, apalagi per tahun ini kan kita 10 tahun kan ya. 10 tahun dari single pertama kayaknya gitu. Jadi emang kayaknya udah pas banget aja untuk sekarang bikin sesuatu ataupun kayak satu hari untuk celebrate perjalanan musiknya Overtunes lah. Sekarang sih masih dalam tahap kayak mengkonsepkan juga kalaupun mau bikin kemana aja dan kayak gimana. Tapi pasti akan dibikin.
Yoi, hari rayanya Overtunes tuh ya.
Hari raya lebaran Overtunes.
Terus yang ketiga.
Konser pelindungmu.
Ada, kalau cuma boleh makan satu jenis makanan seumur hidup, pilih makan apa?
Balado. Balado
ya. Oh makan jadi.
Makanan.
Bisa pilih kayak.
One dish.
Asal negara mana gitu
bebas,
ya?
Bebas, pokoknya satu dish.
Tapi balado itu
sebenernya. Oh satu dish.
Satu dish. Satu makanan doang.
Ya, tanpa bermaksud ya Bas, ini udah emang jam setengah dua sih. Tapi banyak nih makanan lezat yang akan disebutkan.
Parah. Itulah ujian gue hari ini.
Berkahnya melimpah nih.
Susah ya, aduh di Indonesia aja opsinya banyak banget.
Tapi gue segala macam balado suka sih, emang telur balado.
Best.
Terong balado.
All segala, across the board. Yeah.
Segala balado.
All across the board.
Iya loh, all across the board balado tuh gila.
Kalau gak ada efeknya ke kesehatan ya, apa? Semisalnya. Ini kan kalau kita simulasi tiap hari makan.
Satu, iya tiap hari cuma satu loh.
Cuma satu ya.
Berarti pilihan lo harus wise banget. Kan. Dan health factor tuh harus jadi pertimbangan dong.
Oh tadi aku mau martabak kacang coklat, gak masuk.
Gila lo tiap hari tuh makan gula sama karbo.
Iya gila, gila kan. Gila sih lo.
Proteinnya kagak ada tuh.
Iya sih. Paling ngaco tuh. Kentang aja lah setiap hari ya.
Suka banget masakan Jepang sih, kayaknya salmon sashimi deh. Tiap hari itu doang kayaknya aman kan?
Aman sih.
Gak ada tambahan.
Bosen aja.
Bosen banget sih.
Tiap hari air putih.
Doang makanan.
Wah gila kurus.
Kalau jadiin es baru jadi.
Iya jadiin es. Jadiin gas.
Kalau lu Mik berarti salmon sashimi.
Iya deh. Gila susah juga ya tuh.
Pakai nasi ding.
Pakai nigiri dong jadinya.
Salmon
nigiri. Asik kacau nih.
Jadinya nigiri dong kalau kasih nasi.
Iya ding. Pakai nasi.
Coba dong ya.
Ya itulah kayaknya aman buat tiap hari. Semua hidup.
Telur deh gue, telurnya. Tapi balado
sih. Ceplok.
Telur, iya telurnya. Dia bisa beragam bentuk kan, benar. Telur.
Lu bisa manipulate.
Iya.
Bisa manipulate.
Kalau bosan tinggal ganti, rebus. Ini.
Dan lo dapat protein gitu. Nah, jelas. Health factor-nya masih oke.
Warnanya juga bagus, kuning.
What? Lu mati, tinggal lu nih.
Kayaknya yang lumayan seimbang itu secara kesehatan dia nasi pakai natto sama telur mentah.
Natto itu apa?
Itu fermented soybean.
Soy yang kayak upil enggak loh
yang kayak kayak
tekstur. Gue sampai sekarang bener-bener enggak ya, pernah.
Selama ini lu ngomongin natto kita enggak tahu apa referensinya deh.
Hah? Ini sejak kapan lu tadi?
Kayak kayak biji-biji kopi. Bukan biji kopi sih, kayak biji kacang. Habis itu tapi lengket banget
sticky
itu.
Gitu sticky gitu loh.
Gui.
Oh, alhasil seperti upil.
Iya.
Yeah. Yeah. Nah,
orang-orang pada bilang tuh baunya kayak kos kaki. Sama teksturnya kayak ingus kan.
Buat tapi kesehatan suka, bagus ya?
Bagus banget.
Tapi lu suka kos kaki dan ingus?
Enggak. Tapi
kebetulan gue suka.
Tapi sejujurnya ini loh.
Orang bilang kayak gitu tapi gue suka kos kaki dan ingus.
Enggak, maksud gue gini. Orang-orang pada bilang gue gak suka durian. Yeah. Gitu kan. Tapi sebenarnya rasanya kan enak gitu loh. Orang tuh cuma kayak suka.
Baunya.
Okay. Iya ada ilusi kayak ya, ini terkenal buahnya bau terkenal gini.
Iya, iya, iya.
Natto tuh gak kayak gitu. Natto tuh emang ya sedikit bau. Tapi pas lu makan tuh rasanya kayak kopi. Kayak yeah, makan biji kopi.
Buka makan natto nih enak nih.
Iya itu. Mungkin itu gue.
Natto sama telur mentah. Yoi. Itu. Nice.
Protein.
Bijak ya gitu health factor masuk dalam perhitungan.
Tapi iya. Kalau misalnya gak mikir health factor.
Kalau gue. Iya. Ikan paling gue. Sama nasi. Ikan
tiap hari.
Iya.
Ikan lele gitu.
Enggak maksud gue ikan kudu ikan air laut ya jangan air tawar. Oh, iya. Karena air tawar kan nutrisinya enggak semantep air laut. Iya. Misalnya ikan kembung.
Kok di Medan tuh makanan utamanya apa sih? Bas yang kayak sebetulnya local dish yang famous dan lu suka juga.
Local dish famous tuh di Medan tuh sebenarnya biasanya household di rumah terutama makanan rumah. Itu udah mixture antara Padang.
Pendek. Oh ya. Iya benar.
Antara Padang, Melayu, Aceh.
Ikan banyak sih termasuk
ikan banyak
iya.
Ikan banyak juga.
Ikan tuh banyak makan gue di rumah tuh biasa kalau di Medan lebih banyak makan ikan daripada makan ayam.
Oke.
Nah itu lumayan jadi faktor yang berat waktu gue pertama kali merantau ke Jatinangor kan di pegunungan ikan paling lele kan ikan paling lele kan paling gue buset nih ayam lagi nih beef mahal udah pasti buat mahasiswa pilihannya akhirnya lo resortnya ke ayam lagi dong
iya.
Kalau mau ikan yang murah ya lele. Bener-bener ikan nila gitu. Yeah, ikan air laut masih susah gitu. Kayak kakap, bawal. Kan sangat mahal.
Tapi kok misalnya lu gak mikirin health factor kayak apa?
Beda sih. Nah kalau gak ada health factor deh.
Gue kayak rasanya deh.
Jahat banget ya. Itu makanan jahat sih.
Jahat banget gitu tapi kayak ya udah gitu.
Emang comfort. For the sake of pleasure aja gitu.
Iya for the sake of pleasure.
Cendol kali.
Cendol.
Ya cendol kalau sehat gue makan setiap hari.
Gue martabak sih tapi paling survive-nya jadi cuma setahun dua tahun ya martabak segitu untuk setahun dua tahun terus date-nya gak enak lagi
happy
sakit gaya. Gitu kan
like happy kan yeah.
Semoga last banget. Dan jadi pertanyaan terakhir nih buat The Overtunes hari ini adalah sound musik atau soalnya dan nanya genre lain.
Oke.
Gue orang yang tidak percaya genre soalnya. Jadi gue sound musik.
Namanya genre lain nama orangnya?
Enggak bukan. Oh. Nama orangnya Ed Weong.
Yeah, Weong.
Dia nanya genre lain yang mau dieksplor buat diskografi di masa depan. Nah kalau gue refresh genre. Bukan genre lebih ke sound. Atau style. Sound and style apa yang pengen lo sono. Karena sekarang genre itu urusan banget menurut gue.
Genre urusan toko CD gitu
ya? Iya. Urusan kita.
Oke.
Genre itu buat musisi menurut gue is dead gitu.
Iya benar.
Semakin dead emang karena sekat-sekatnya semakin blurry kan. Yeah. Karena udah zaman sekarang kita semua bisa dengerin semua musik dari seluruh ujung dunia. Jadi musisi kayaknya influencer sekarang gak mungkin emang cuma satu tradisi musik tertentu tuh udah dikit banget.
Dan makin banyak
kecuali lagu. Kecuali menutup diri banget ya dan sayang kan ngapain.
Dan makin banyak lagu yang tapi hip hop tapi emo.
Oke.
Bayang gak lo? Hardcore tapi apa.
Bener.
Udah beneran mix banget,
banget
gitu.
Iya. Yeah.
Jadi tapi apa yang kita belum...
Untuk Overtunes ya?
Iya. Yeah.
Yang mau di-explore.
Tapi sound ya bang, sound juga. Sound.
Gue kalau sound udah pasti.
Instrumen tradisional mungkin menarik di-explore juga tuh. Yeah. Karena kan sebenarnya tanpa kita sadar DAW kita gitu kan the western centric banget kan. Tuning sistemnya western. Style komposisinya western. Kita pun sebenarnya kalau kita jujur banget kan dengerin lagu kita western banget ya.
Juga pasti.
Jadi penasaran sih sebenarnya kalau kita eksplor beneran musik dan dari tradisi indigenous asik kayak lokal gitu bakal jadi kayak apa ya, terinspirasinya apa gitu.
Yoi.
Karena kan dia kita bilang fals kayak fals dari kacamata mana gitu.
Betul.
Dari kacamata western fals kali, tapi ini tuning sistemnya lain doang.
Benar. Menarik ya itu berarti.
Mungkin itu kali yang angklung.
Tradisional instrumen sih.
Dan bener-benernya belajar dari kacamata si orang-orang lokal ini. Bukan gamelan seperti diajarkan orang barat.
Dan bukan sebagai gimmick.
Kan beda. Jadi penasaran mungkin itu sih.
Beneran jadi elemen musik lo. Bukan jadi gimmick. Kan banyak tuh soalnya yang pakai gituan cuman sekedar biar ada. Karena misalnya mau rilisnya di ke-17an gitu.
Udah dibayar Wonderful Indonesia kan.
Harus
ada lah dikit-dikit.
Selain itu kira-kira ada lagi kah?
Rock. Untuk cover tunes gak terlalu sih. Justru lagi menemukan kedamaian banget tentang posisi kita dan instrumen yang kita mainkan sih.
Dengan keterbatasan.
Iya, semakin semakin explore banyak banget musik di luar sana. Semakin respect dengan orang-orang yang datang dari... instrumen yang berbeda-beda dan taste yang beda-beda banget. Semakin appreciate juga sih kalau ternyata overtune sekarang tuh musiknya akustik kayak gini tuh adalah percampuran dari Ruben dan eksplorasi musiknya aku dengan eksplorasi musikku sendiri. Jadi kayaknya lagi lumayan damai sih dengan overtune sekarang dan ini kita dan, gitu. Kayak menemukan tempat lah di situ.
Kayak kekuatan dan keterbatasan kita tuh kayak shadow side gitu lah. Jadi kadang-kadang bisa lihatnya sebagai frustrasi nih kita cuma bisa begini doang. Atau malah bisa lihat dari perspektif lain kayak, oh kita bisa begini dan bagus.
Tapi justru karena begini.
Iya, gitu kayaknya. Jadi udah embrace aja malah kasih yang terbaik.
Kasih yang terbaik.
Jawaban atlet lu tuh.
Kasih yang terbaik.
Di babak ini udah usaha.
Anyway, itu dia tadi obrolan gue hari ini bersama The Overtunes. Apapun yang tadi lo tanya, udah pasti jawaban mereka. Mereka akan coba selalu kasihkan yang
terbaik.
Yoi, atlet banget tadi tuh gue setuju. By the way, thank you buat The Overtunes sudah datang hari ini ke Volix. Thank you so much for the talk. It was fun. It was good. Dan buat lo yang nonton juga, thank you banget udah nonton. Jangan lupa lo, apa itulah biasa penonton YouTube, like, comment, subscribe. Itulah, lo tau lah lo harus apa. Jangan lupa ya. Oke, gue tunggu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.
Bye-bye.
Hai, aku Mika.
Aku Mada.
Aku Ruben.
Kami dari The Overtunes. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.
Dan tunggu terus episode Viniar selanjutnya.